yorug'lik sari dunyo. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy yorug'lik sari dunyo turkum eshitirishning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, Hazrat Mahdi ajjalallohu taolo farajohu sharifning yorug'lik va go'zal dunyosiga nazar tashlaganimizda aytgan edikki, oxiri bir kun yetib keladi kim unda bashariyat haqiqiy adolat haqidagi qadimiy o'z orzularini amalda tatbiq etishadi. O'tgan dasturimizda islom ormonli jamiyatining ayrim xususiyatlarini ta'kidlab o'tgan edik. Iqtisodiy farovonlik va jahonning obodonligi ushbu Madinai fozilaning boshqa xususiyatlaridan sanaladi. Bugungi dasturimizda ana shu xususiyat haqida suhbatlashamiz. Biz bilan birga bo'ling. O'z hayotining ehtiyojlarini qoniqtiradigan imkoniyatlarni ta'minlash uchun insonning amalga oshirilgan sayharakati bosib o'tgan tarixiy sayharakatidir. Hozirgi dunyoda inson texnologiya va ilmda ega bo'lishi bilan ishlab chiqarish omillari va yetmaydigan mahsulotlardan kelib chiqadigan ko'p kamchiliklarini bartaraf etishga ega bo'ldi. Ammo bu qudrat va qobiliyatga ega bo'lmasdan hozirgi insoniyat jamiyatining turli qatlamlarining o'rtasida daromadni noto'g'ri taqsimlashni bartaraf etish va inson jamiyatidagi qashshoqlikni ildizidan bartaraf etishiga muyassar bo'lgani yo'q. Boshqa tomondan dunyo buyuk qudratlarning iqtisodiy siyosatlari yanada ko'proq qudratga ega bo'lish va zaif mamlakatlarning tabiiy manbalariga hukmronlik qilishdan iborat. Bu qudratlar aniq reja tuzishlari bilan ishlab chiqarish, iste'mol va texnologiya zaminalarida turli shakl va uslublarni boshqa mamlakatlarda yuklatishadi kim buyuk sarmoyadorlarning manfaati va ushbu mamlakatlarning qaram bo'lib qolishlarining ortishiga sabab bo'ladi. Zohiran rivojlangan va qudratga ega bo'lgan ushbu mamlakatlarda inkor etib bo'lmaydigan bir haqiqat unvonida ma'naviy va axloqiy kamchiliklar uchraydi va shundan dalolat beradiki, bashariyat o'zining ijtimoiy va iqtisod ishlarini to'g'ri tartibga solish uchun uni haqiqiy saodatga yetkazadigan boshqa vosita va usullarga ehtiyoj sezadi. Tabiatga hukmron bo'lish va undan foydalanishda insonning qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlarining hozirgi mizoni va darajasi jamiyatlarni 3 guruhga, jumladan rivojlangan, rivojlanmagan va rivojlanish holatida bo'lgan guruhlarga bo'linadi. Ushbu jamiyatlarning o'rtasidagi iqtisodiy bo'shlik shu darajada aniq va chuqurlashib qolgan kim, iqtisodiy mutaxassislar zamonaviy yo'l yo'riqlaridan foydalanishlari bilan bu bo'shlikni bartaraf etishlari nazarga tashlanmaydi. Ammo Imom Mahdi ajjalallohu taolo farajohu sharif hukumatida insoniyat dunyo bo'ylab iqtisodiy yangi loyihalarning shohidiga aylanadi.
Y eşqinin hadisini soylagan mudom.
Qay tilda bolsa da, soyla azizim. Bu Eron, Uluq Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan yorug'lik sari dunyo dasturini tinglayapsiz.
صحرا به صحرا از نیستان آمدم، از خیالستان مستان سوی هستان آمدم. نی به نی شاخه شکر توی، نا به نا قصه دیگر توی، با تو صحرا گل و ریحان است، بی تو دریا کبیرستان است. نی به نی صحرا به صحرا از نیستان آمدم، از خیالستان مستان سوی هستان آمدم. نی به نی شاخه شکر توی، نا به نا قصه دیگر توی، با تو صحرا گل و ریحان است، بی تو دریا کبیرستان است.
Dasturimiz davom etadi. Ta'kidlab o'tgan edikki, Imom Mahdi hukumatida eng asosiy masala adolatni barqaror etishdan iboratdir. Ma'lumki, adolat kengayishining muhim mahsulotlaridan bu rivojlangan iqtisodni vujudga keltirish hisoblanadi. Va bu esa din ahkomlarini qayta tiriklash soyasi ostida qo'lga kiritiladi. Chunonchi rivoyatlarda shunday keltiriladi. Adolat ahkomning tirilish moyasidir. Aytish mumkinkim, adolat daraxtining samarasi iqtisodiy rivoj ravnaq topish va insonning ehtiyojsizligi sanaladi. Chunonchi Imom Sodiq alayhissalom shunday marhamat etadi. O'rtalarida adolat hokim bo'lgan vaqtda xalq ehtiyojsizlikka erishadi. Hazrat Mahdi ajjalallohu taolo farajuhu sharifning rivojlangan va ormonli jamiyatida adolat daraxti samara beradi. Ishlab chiqarish omillari va iqtisodiy farovonlik kengayishi zimnida insonlar islomiy davlatning komilan rivojlanishiga shohid bo'ladi. Mahsulot va xizmat ko'rsatishning farovonligi va arzon bo'lishi xalq iqtisodiy farovonligi ortishining tayanchi sanaladi kim buning o'zi ularning iqtisodiy faoliyatlarining xavfsizligi sababiga aylanadi. Imom Mahdi ajjalallohu taolo farajuhu sharifning ta'limi va tarbiyaviy ta'limoti insonlarning shaxsiyat va axloqlarini mukammal etadi va jahon bo'ylab sharoitni shunday tarzda ijod etadikim, inson har qanday haddan oshish hamda tabiatning farovon manbalarini foydalanishidan o'zini tiyadi. Bu holda hayotning tabiiy atrof-muhiti va uning manbalari halokat va ifloslanishdan saqlanadi. Azizlar, siz yorug'lik sari dunyo dasturimizning bugungi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur beshigi. Firdavsi Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi. Hamdillik navosini. Yetti yuz yigirma kilohertzli o'rta to'lqinlarda Xorazonning qalb sadosi O'zbek radiosi.